драматично то, что не только в Украине, но сейчас в Украине.
Драматиски tas, ka Ukrainā opozīcija netiek līdzi pilsoniskajiem protestiem. Tā ir nopietni atpalikusi. Un ne jau tikai tāpēc, ka tā nav spējusi izvēlēties vienotu līderi. Šeit ir daudz nopietnāka problēma. Opozīcija kopumā nav vienota. Tā nav viedokļi par to, kā iziet no pašreizējās situācijas un kā vadīt pašu Maidanu. Divi mēneši ir nomesti zemē, un Janukovičs ir spējis pārņemt iniciatīvu. Šo divu mēnešu laikā varēja izvēlēties Polijas ceļu un izveidot solidaritātei līdzīgu masveida kustību, varēja mēģināt parlamentā panākt reģionu partijas šķelšanos, varēja īstenot propagandu spēku struktūru vidū. Politiskā opozīcija to nespēja, un tā sāks zaudēt Maidanu. Taču pats interesantākais ir tas, ka šāda šķelšanās un sabiedrības protestu ātrāka virzība nav tikai Ukrainas fenomens. Tas notiek visās valstīs, kur notiek protesti. Cilvēki iziet ielās, pieprasot taisnīgumu un cieņu, protestējot pret korupciju un patiesībā arī pret opozīciju. Tā ir tiešām globāla parādība.